Mans ceļojums uz ASV sākas Briselē. Pelēkā oktobra rītā es iekāpju ātrgaitas vilcienā un 2 stundas pavadu braucot līdz Parīzes lidostai. Nekādu īpašu ceļotāju pārbaužu te nav, bet katram ir jābūt sejas maskai, ko pasažieri arī ievēro.
Tagad es esmu ieradies Parīzes starptautiskajā lidostā. Tā, protams, ir tukšāka nekā parasti, nekā pirms koronavīrusa izplatības, bet tomēr nevarētu teikt, ka tajā pavisam nebūtu pasažieru. Un arī reisi ir pieejami uz dažādām pasaules malām. Var redzēt, ka šodien lidmašīnas izlido gan uz Dublinu, gan uz Tel Avivu, gan arī uz Panamu un arī uz Miami, kur ir jādodas man.
Drošības pārbaudes un arī robežkontroli aizņem vien pāris minūtes. Tomēr pirms iekāpšanas lidmašīnā ir stingra dokumentu pārbaude. Darbinieki rūpīgi izpēta mana žurnālista vīzu un pārējos dokumentus, kas apliecina, ka es patiešām varu doties uz Ameriku. Kā zināms, ASV šobrīd var ierasties tikai ar īpašu atļauju, bet turistiem robeža ir slēgta. Tāpat man tiek pārbaudīta arī temperatūra. Un jau pēc brīža varu doties uz lidmašīnu.
Okay, thank you very much, mister.
Thank you. You
can proceed. On your left, please.
Okay.
Lielā Boeing lidmašīna ir piepildīta nevairāk par 1/4.
Ladies and gentlemen, the cabin crew will be joining you on this flight today.
Pēc pacelšanās daudzi pasažieri izvēlās atgulties, jo gandrīz katram pieejama vesela rinda ar brīviem krēsliem. Kādā brīdī apkalpas locekli pamana, ka man ir uzvilkta daudzreiz lietojamā auduma maska un liek to nomainīt pret vienreiz lietojamo medicīnisko masku, ko pati izsniedz. Tādi esot noteikumi. Masku drīkst novilkt tikai kamēr ēd vai dzer. Kamēr esmu gaisā, kļūst zināms, ka Pasaules tirdzniecības organizācija ir pieņēmusi lēmumu senā strīdā starp Eiropas Savienību un ASV par subsīdijām lidmašīnu ražotājiem Boeing. Tomēr katra puse šo lēmumu traktē pa savam. Eiropas komisija paziņoja, ka PTO-tai atļāva piemērot muitas nodevas Amerikas precēm, kas gadā sasniegtu 4 miljārdus dolāru. ASV valdība apgalvo, ka tas nav iespējams. Jo apstrīdētās nodokļu atlaides, ko Vašingtonas štats savulaik piešķīra Boeing, vairs nav spēkā. Komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis sacīja, ka Eiropa pagaidām nepiemēros jaunas muitas nodevas un vēlas turpināt diskusijas ar Vašingtonu. Tomēr Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas vadītājs vācu sociāldemokrāts Bernds Lange ir noskaņots krietni kareivīgāk.
To be honest, I'm not really willing to de-escalate.
Ja godīgi, tad es īsti nevēlos kārtējo reizi atkal un atkal soli pa solim mēģināt mazināt spriedzi, ja no ASV puses ir vērojama tikai eskalācija. Un dažreiz man liekas, ka mums ir jādod skaidra atbilde Amerikas Savienotajām valstīm.
Give a clear answer to the United States.
Lange sadusmoja nesenais ASV valdības lēmums paaugstināt muitas nodevas tērauda importam no Eiropas un citu reģionu valstīm. Tādēļ viņš pieļāva iespēju, ka par Eiropas atbildes soli varētu kļūt nesenās saldēto Omāru vienošanās neapstiprināšana.
Perhaps this is the only answer. United States and the Lighthizer.
Varbūt, ka tā ir vienīgā atbilde, ko ASV un pašreizējā administrācija spēja saprast.
Strīds starp Eiropu un Ameriku par neatļautu valsts atbalstu Boeing un Airbus nav jauns. Pasaules tirdzniecības organizācija jau iepriekš atzina, ka abas puses ir pārkāpušas noteikumus. Vašingtona to izmantoja, lai paaugstinātu nodevas vairākām Eiropā ražotajām precēm. Bet Brisele tagad vēlas panākt, lai ASV tās atceļ. Tikmēr Boeing lidmašīna, kas mani nogādā pāri Atlantijas okeānam, pēc 9 stundām nolaidās Miami. Lidojumā starp Eiropu un ASV devās Latvijas radio korespondents Arciums Konahaus.